dhaggeeffatoota keenyaa qophii keenya kaleessaa irratti gamtaan barattoota yuunivarsiitii maqaaf dhaabbate malee mirga barattootaa kabajsiisuuf humna hin qabu jechuudhaan kahoogganaa gamticha duraanii dargaggoo Abdurazaaq Kadir nuuf ibse dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Himannaa kanaaf deebii argachuuf gara itti aanaa koomishinara koomishinii poolisii Oromiyaa Addunyaa Dabalaatti bilbilee deebii nuuf kennanii jiru. Gamtaan barattootaa mirga barattootaa eegsisee dirqama isaa akka ba'u gochuu keessatti qooda olaanaa qabaa jechuudhaan himannaa sana haalan tujubee taasofsiise.
Hubannoo hin qabnuu fi odeeffannoo hin qabnu akkuma beekamu naannoo Oromiyaa keessatti iddoo tokko tokkotti jeequmsii fi gaafiiwwan uummanni kaasaa ture jira. Gaafii kana giddu galeessa godhachuudhaan yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessattis rakkoon bifa adda addaatiin uumamaa ture jira. Rakkoowwan uumame kana hiikuudhaa fi hawaasa yuunivarsiitii wajjiniin caasaan nageenyaa bulchiinsi naannoo san jiru baruu fi barsiisuun yuunivarsiitii keessaa nagaan akka gaggeeffamuu danda'u wajjin hojjechaa ba'ee jira. Hojii hojjechaa ture kana keessaa inni tokko komaand poostiidhaan ijaaramanii hundi isaa ga'ee isaa taphachuu akka danda'u. Yuunivarsiitiin nageenya mooraa yuunivarsiitiif ga'ee qaba. Ga'ee isaan taphachuu akka danda'u isaan alatti hawaasni naannoo sanii ga'ee isaa taphachuu akka danda'u. Caasaan nageenyaa immoo nageenya wajjiniin kallattii isaa ergama isaatis waan ta'eef ga'ee isaa taphachuu akka danda'u waliin qindaa'anii komaand poostiidhaan hojjechaa turuu isaanii nan beeka. Isa qofa odoon ta'een achi keessatti gamtaan barattootaa jedhamu kun baruuf barsiisuun yuunivarsiitii keessatti nagaan akka gaggeeffamuu danda'u toora guddaa qaba. Mirga barataa isaanii eeguun, mirga isaanii gaafachuun, rakkoon nageenyaa achi keessatti uumame immoo ga'ee isaa taphachuu akka danda'u barataa hubachiisu irraa kaasee bakka biraa rakkoon hoo jiraate qaama biraa wajjin mari'achuu wajjin kaasee innis ga'ee guddaa qaba waan ta'eef komaand poostii kana keessatti miseensa innis jechuudha.
Dargaggoo Abdurazaaqis kan inni kaleessanuuf ibse isa kana komaand poostii keessa anumtiyyuu barattoota gara biraa qaama sana keessa jiran wajjin nuyiyyuu miseensa haa taanuyyuu malee murtii dabarsuudhaaf yookaan barattootarra waan ga'u waliin mari'annee kanatta utirra jiru isa jedhu keessatti nuyi seeyin qabnu homaa sagaleen keenyan dhagaamu murtiin ennaa murtaa'uuf ka'u yookaan wal ga'iirra jirra yookaan iddoo biraa deemaa nuun jedhu yookaan hin barbaachiftan nuun jedhu. Ka barbaadamnuuf toora ijoollee barbaadamanii ijoollee badii dalagan jedhan dabarsinee akka kenninuuf isa kana qofaaf nu barbaadu jedha himannaansa.
Isa yuunivarsiitii wajjiniin walitti dhufeenyi isaan qaban amma kana hidhee ibsuun na rakkisaa kallattiidhaan yuunivarsiitii waan hin hoogganneef. Haa ta'u garuu dhimma komaand poostii nageenya yuunivarsiitii sanii ilaalchise waan murtaa hunda yaada adda addaatiitu kaasa qaama adda addaatiitu jira. Qaamni adda addaa kun kan yaada bilchaataa dhiyeessu jira, kan yaada bilchaataa hin taane dhiyeessu jira, yaada furmaataa kan dhiyeessu jira. Yaadawwan dhiyaatan kana giddugaleessa godhatanii murteessan. Achi keessatti pirezidaantiin yuuniyeenii barattootaa kun yaadni isaa bilchaataa ture immoo bilchaataa hin turre hin beeku. Haa ta'u garuu inni guddaan hundi isaa ga'ee isaa taphachuu akka danda'u wajjin mari'ataa wajjin murteessa. Even isa qofa odoon ta'e murtiiwwan seeneetii wajjin wal qabatu miseensa waan ta'eef pirezidaantiin barattootaa kun achi keessattis ga'ee qaba jechuudha. Kanaaf pirezidaantiin kun kan kaasu dhiibban yuunivarsiitii irra hin jiramu hin jiru yuunivarsiitii fi isaan kan deebisuu danda'u amma caasaan nageenyaan poolisiin kan irratti deebisuu hin danda'u. Haa ta'u garuu rakkoowwan yuunivarsiitii keessatti bifa adda addaatiin gahaa ture fakkeenyuma kaasuudhaaf barataan hin waraannamaa ture, hin tumamaa ture, akkan baranne godhamaa ture, dormiin haga gubachuu gahaa ture. Qabeenyi kun gizee barbadaa'u namarra gizee miidhaan ga'u yuuniyeeniin barattootaa kun iddoo guddaa qabaa ture kullaallamu jechuudha. Achi keessatti rakkoo kana hiiku. Barataan tasgabbaa'ee akka barachuu danda'u namni immoo yookiin barataan achi keessatti rakkoo uumuu danda'uu fi rakkoo uumaa ture akka saaxilamuu fi seeratti akka dhiyaachuu danda'u jechuudha. Akka carraa ta'ee keezii kana sordofaan ture waan ta'eef keezii kana hiikuu keessatti ga'ee guddaa qaban haga kam deemanii barataa waraananii kan saaxilanii kennan isaan barataan akka hin baranne godhuu keessatti shoora guddaa warri qaban qindeessaa warri turanii qaama alaa wajjin walqunnamanii qaama alaa akka jeequ barbaadu wajjin walqunnamanii kan hojjechaa turanii kan saaxilanii kennan isaan boombii barataa keessa gale boombii bitamee galaa ture san kan saaxilee ture isaan. Kanaaf anaaf pirezidaantiin kun ga'ee san guddaa qabamuun qabu ibsuu yoon dadhabillee akka yuuniyeenii barattootatitti ga'een barattoonni sun qaban guddaa waan ta'eef rakkoo sanii kanii hin yaadatan yoo ta'e yuunivarsiitii sun nagaan qormaata isaa xumuree nagaan eebba isaa xumuree akka kanarra ga'u shoora guddaa waan isaan taphataniif. Poolisiin alaa galee too waan addaa uumuu danda'u hin jiru hawaasa achi keessa jiru isaan wajjin hin gizee hojjete qofa barsiisaa barattoota wajjin yuuniyeenii wajjin gizee hojjete qofa bu'a qabeessa ta'uu danda'a. Pirezidaantiin kunis ga'ee qabee dheetan laala amma akkamittan sagaleen kiyyaa ulantumman qabu hokin fudataman qabu akatere isatu beka abatu beka
amma sagale isa qofa sagale isa qofa utun tayinkani dageti dabe waldadum tisun ofumata amale humnan qabu dakanin nijed isa amma isin bombi duka a ijolen warana ma akwana kasakasina kaftan nuis ratiga basne rawamba ye bombi du masanayu gubanna mana barno ta ke satgege famu ho karamana barum sa ke satika usanayu humna garabra qindaye tokotu gale barata fakke sada baratoni humna saniti ulwana kasi hojjechunida kanenni himate
amadin makara gubbaratte wan qabatama ragala fajruni miti oligalu kandende barata kesa barata hunde sindende barata tikkafe bombi galchusa ragadan kan ragame tawanna sera jalawola mana gubu wajin kawalqabatu ragadan kan ragame sera tiyata even kama ala majeda mukanayu ala tu feyotae hasni university kumata matlakamu rakko kana yo isake sagalu kasatilu qabu isa karofra ittisu qabu kangubatu isa miti barata ra kangubatu barata ra kawarannamu barata ra kan bombe tidarbatamu so enyu ma qala qama ala tu feyto rakko sarati umu daf demu kana satilu daf gaye gudda qabechu humna gudda da fante wani mokuni qabatama ta usa ifatti geettu presidentum ti baratota university kuni rakko waraqaban satilu ke satti itto gudda qaba murti seneti akka murtaw godu ke satti do gudda qaba kanaf nagen yaratti gaye gudda qaba ta ture baratani presidentin kuni le ke satti do gudda qaba karaje dunin fubadani qabataman la farje bulle kan
Ittana komishinara komishini polisi oromia addunya dabala ibsanu kennitanif maqa radio sagale amerikan heddu galatoma
This program has come to you from the Voice of America, Washington.